Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň 3-nji güni. Şuňki programamyzda Türkmenistan topkun Owganystanda paraçylygy gurtdy berjekdigine ýanar. Türkmen mediýasy ýyrmlara esaslanyp ýurdun özgörýändigini ynandyrjak bolýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Britan kanun çıkarıcıları hükümetin Evropa bilelesinin düzümünden çıkmak boyunca hüdürlüyen Brexit dilip bilinyan taslamasına ses veriyerler. Ses birleşin ünyanı Premier Minister Theresa May yok dilip ses birlese bu uğurdak tağırlaların puca çıkıp bilecektiğini duydurdu. Consequences of voting against this deal tomorrow are becoming ever clearer. Britanyanın Evropa Birleşiginin düzümünden resmi ýagdaýda çykmak üçin soňky senesi 29 mart diýilip kesitlenipdi. Eger de ses birleşikde ýok diýilse, onda Brexit planlarynyň näme ýalymlygy uçuramagy mümkin. Ekspertler käbir ylalaşyklar göz öňünde tutulmasa, onda Britan ykdysadyýetiniň garmy gürmelige sezewar boljakdygyny aýdýarlar. Mayň planynyň tanqidçileri, Sultanda öz partiýasynyň wekilleri, munyň ýurdy Evropa Birleşiginiň düzgünlerine bakna edip saklajakdygyny we ýurdun öz garaşy söwda siýasatyny ýöredip bilmejekdigini aýdýarlar. Talawan kabulda içi partladyjyly ulag bilen amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Daşary ýurtlularyň binasynyň goloýunda amala aşyrylan partlamada azyndan 4 adam öldi, başga-da 113-si yaralandy. Bu barada ýurdun saglyk ministrligi maglumat berýär. Jeňçi toparynyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid 4 höwüsçiniň özlerini içi partladyjyly ýük uloglarynda yarandyklaryny we köp sanly daşary ýurtlulary öldürendiklerini aýtdy. Ministerligi hüjümde 3 harabe we 1 raýat işgärinin ölendigini, şeýlede yaralananlaryň arasynda 12 aýalyň we 23 çağanyň bardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hiç açan Russiýa üçin işlemeýändigini aýdyp, özüniň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen iltişiklerini sorag astyna alýan hasabatlary uly ýagry ýalan diýip atlandyrdy. Trumpyň ak tamdaky eden belliklerinden öň has dogrusy geçen dinç günleri The Washington Post neşri Trumpyň Putin bilen geçiren gepleşikleriniň mazmuny boýunça doly, jikmejik maglumatlary bermändigini aýdyp makala çap edipdi. The New York Times neşrinde çap bolan beýleki bir hasabatda bellenmegine görä 2017-nji ýylda Trumpyň derňewler boýunça federal büronyň başlygyny wezipesinden çetleştirmeginden soň, büro Amerikanyň prezidentiniň Russiýanyň bähwitlerini arap, hereket edip etmändigi dogrusunda derňewe başlapdyr. Trump derňewler boýunça federal büronyň we Amerikanyň adalet departamentiniň ozolky resmilerini ýakasy gaýyşly deýuslar diýip atlandyrdy. Polşa boýunça müňlerçe adam Gdansk şäheriniň merhum häkiminiň hatyrasyny tutup ýörüş geçirdiler. Pavel Adamovitsçe hayır tahavat çaresinde hücum edilip, onun yüreğine bıçak bilen urulupdi. Bu hadisanın ertes günü, yani 14. yanvarda ol keselhanada yoğuldi. Adamovitsin 20 tövürüğü yol vasılık eden Gdansk şehrinde münglörçe adam yürüyüş geçirdi. Evropa Genesinin prezidenti Donald Tusk, öz dostunun ve ozolki siyasi egindesinin hatirasını tutmak çaresine katnaşmak için onun doğduk şehrine geldi. Paytaht Varsava'daki münglörçe adam hatira yürüyüşünü geçirdiler. 13. yanvardaki hücumdan son Adamovitsin sağlığı ençemi sağıtlap ağır yağdayda olup, onu 4 tağıt çemesi operasiya edildi. Bizim tağallalarımıza karamazdan biz onun canını halat edip bilmedik deyip Dr. Thomas Stefaniak aytdi. 27 yaşlı ayıplanyan vakanın bolun yerinde tutu edildi. Eýran kosmosy öz satelitini uratmak çabalanda älem gämisiniň orbita ýetmän suwsuzlygy uçrandygyny mälim etdi. Bu Amerikanyň Tehranyň raketa synaglarynyň BMG-niň rezolýusiýalaryna çapraz gelýändigini aýdyp, bu wagtdaky degişli duýduruşlaryna gabat geldi. Eýranyň telekommunikasiýalar ministri döwlet telewizionyna beren maglumatyna görä, Payam satelitini daşaýan raketa uçuşyň 3-nji tapgyrynda gerekli tezligi alyp bilmändir. Eýran kosmosy iki sateliti uğratmakçı bollandığını aydar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Eyran'ın bu varadaki planlarının Tehran'ın BMG'nin rezolüsyalarını ne derecede ähirmezçilik ediyendiğini, gürküzyendiğini belledi.